Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλώς ήρθες, καλή σεζόν.
Καλώς σας βρήκα.
Στο καλύτερο.
Πας και τα λες όλα την πρώτη ώρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Ακού τι κόλπο έχεις κάνει.
Ναι.
Πας και τα λες όλα την πρώτη ώρα, γιατί σ' άκουγα.
Που σημαίνει ότι συμφωνείς σε όλα μαζί
μου. Και με έχεις φωνάξει εμένα την Κάτια, σου κάνω ένα με βεντάλια.
Που σημαίνει ότι συμφωνείς σε όλα μαζί μου.
Ναι, έχουμε πρόβλημα να πούμε τόσα και άλλα τόσα. Όλοι μαζί τη δεύτερη. Έχετε δίκιο. Δυσκολευόμαστε.
Αν συμφωνούσες όλα, θα με είχες απομακρύνει.
Ωραία, τότε πες μας, πώς είδες τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.
Αρχίσε από αυτό. Κοίταξε, καταρχήν δεν έχει είδηση, να το πούμε έτσι λίγο πιο σοβαρά. Καμιά αυτό που λέμε εμείς μεγάλη είδηση δεν υπήρχε. Πολλά μικρά, αλλά πολύ μικρά σε στοχευμένους, που δεν άφησε ικανοποιημένο τον κόσμο. Αυτά μπορούσε να δώσει, αυτά δίνει. Ήταν καλό στα πολιτικά. Ας πούμε, την πιο καλή εντύπωση που μου έκανε στα πολιτικά Μητσοτάκης, γιατί στα οικονομικά δεν ικανοποίησε κόσμο, το βλέπουμε και τους, τι λένε οι ένστολοι, είναι πώς με πολύ αξιοπρέπεια αντιμετώπισε την κατάσταση στην αξιωματική αντιπολίτευση. Είχε μια απάντηση η οποία θα μπορούσε να πει, αν βλέπετε τα χάλια τους, και λέω τώρα έτσι.
Ναι, ναι.
Και είπε ότι αυτό δεν είναι καλό για τη χώρα, δεν είναι καλό για τη δημοκρατία κλπ. Κάπως έτσι το είπε, που δείχνει ότι κι αυτός. Πρέπει, βλέπει με ενδιαφέρον πού θα καταλήξει το πράγμα.
Δεν του κάνει καλό Κάτια. Τώρα η κατάσταση στην αντιπολίτευση. Δεν του κάνει καλό. Γιατί παίζει μόνος του και χάνει μόνος του. Γιατί δεν έχει να βάλει δίλημα. Παλιά ήταν ο κακός ο Τσίπρας. Τώρα τι είναι απέναντι για να συγκριθεί. Δεν έχει, άρα συγκρίνεται με τον εαυτό του και διολυσταίνει στις δημοσκοπήσεις. Είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ακόμα και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά είναι έτσι. Διαχειριστής ήταν πολύ. Δεν ήταν καθόλου οραματικός. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν είπε πού πάει η χώρα. Είπε τι θα κάνω. Θα δώσω λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο παρακάτω. Από λίγα σε πολλούς να παλέψουμε την κρίση. Για την ακρίβεια κουβέντα. Σωστά το είπε στην πρώτη ώρα. Και θέλω να σας πω για τον ένστολο. Γιατί άκουγα τώρα έξω τις διευκρινήσεις που δίνει το Οικονομικό Επιτελείο. 56 λεπτά την ώρα είναι η αύξηση.
Μισό ευρώ τώρα.
56 λεπτά την ώρα. Από 2,77, 3,33. Και στο μήνα, είπε ο κύριος Πετραλιάς.
Δηλαδή στο οκτάωρο 4 ευρώ.
4 ευρώ. Και στο μήνα 30 ευρώ μεικτά, 22 καθαρά.
Ναι. Εντάξει.
Τώρα τι να πει και ο ένστολος, ευχαριστώ.
Αυτούς που κάνουν έξι.
Κοίταξε, καλύτερα να μην το είχε δώσει.
Και εγώ το
καλύτερα
πιστεύω.
Να μην το είχε δώσει.
Καλύτερα να μην το είχε δώσει
καθόλου.
Δηλαδή τα 100 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους είναι 100 ευρώ. Είναι ένα ποσό. Τώρα το 56 λεπτά την ώρα, καλύτερα να μην το είχε πει καθόλου.
Να σου πω κάτι. Αυτό που λέει η Κάτια είναι στα 6 βραδινά. Αυτός που κάνει 3, δεν κάνουν όλοι 6.
Ναι, ακριβώς.
Παίρνει τα μισά.
Δηλαδή θα πάρει 11 ευρώ το μήνα.
Ας έδινε χρήματα να παίρνουν στολές και κράνη, γιατί τα παίρνουν μόνοι τους.
Ναι, ναι.
Εγώ σταματάω καμιά φορά, παιδιά με σταματάνε και λοιπά και αγοράζουν
μόνοι τους
τα
πράγματα. Μόνοι τους τα παίρνουν. Λοιπόν, πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεκινώ από σένα.
Δεν είμαστε με τον Απόστολο.
Τον Απόστολο.
Το γλέτσο στο ΣΥΡΙΖΑ. Νόμιζα ότι έχουμε καταλήξει.
Καλά
από την εμφάνιση τη υποψηφιότητα.
Καλά κάνει και βάζει υποψήφιο.
Πολύ καλά κάνει.
Δείχνει τι κατάσταση επικρατεί.
Ακριβώς. Ναι, δεν το είχαμε καταλάβει.
Δηλαδή,
τον Απόστολο περιμέναμε.
Πάντως ο Απόστολος είναι συνεπής, γιατί πάντα πρωταγωνιστεί σε δράματα.
Στο ΣΥΡΙΖΑ ξεκινάει κάτι που είναι πιο αντικειμενική.
Πώς τα είδες.
Πού να ξεκινήσω.
Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να γελάς.
Τώρα τα έχουν βάλει όλοι οι κασελάκικοι με τον Νίκο Παπά. Ότι τους πούλησε
ότι τους ο Παπά. Το χαλί.
Ότι τους πούλησε ο Παπά.
Αυτό είπε ο Πέτρος Παπάς.
Μπράβο. Τον έβλεπα σήμερα το πρωί, ο οποίος είπε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον Νίκο Παπά. Από πού είναι ο κύριος Παπάς εκλεγμένος. Πρέπει να πάμε με άλλη ηγεσία μέχρι τις εκλογές, αφήνοντας να εννοηθεί βεβαίως ότι τους πούλησε ο Παπάς. Εντάξει, τώρα είναι μήλος πια. Εκεί δεν βγάζει.
Πού είναι ο Παπάς, εδώ ο Παπάς και ο Παπάς.
Ποιος λοιπόν, Παπάς, κοίτα, ο Πέτρος και τον Νίκο.
Ναι, εγώ θα πω το εξής. Καταρχήν να πούμε για τους φίλους που ίσως δεν γνωρίζουν, γιατί δεν τα παρακολουθεί ο κόσμος, αλλά.
Υπάρχει και ένα λαϊκό γνωμικό που λέει. Να βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
Και εδώ είναι δύο παπάδες, και ο Πέτρος και ο Νίκος.
Λοιπόν, καταρχήν, πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία υπάρχει καθαίρεση προέδρου από όργανο.
Ναι.
Να γίνει ποτέ.
Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι κανονικό πράγμα ένα όργανο εκλεγμένο το 19 επί Τσίπρα να καθαιρεί έναν πρόεδρο εκλεγμένο από τη λαϊκή βάση.
Όχι, αυτό λέω.
Είναι κανονικό
όχι,
πράγμα
όχι,
αυτό.
Δεν είναι, είναι, να το πούμε. Όσο κανονικά δεν είναι αυτά που λέει κατά καιρούς και έχει κάνει ο κ. Κασελάκης.
Άλλο θέμα.
Είναι άποψή του, άλλο θέμα. Αυτό, γι' αυτό το είπα, Νίκο.
Εντάξει, απ' την άλλη, είναι... παιδιά, το καταστατικό το επιτρέπει όμως. Και ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης έλεγε: κάντε μου πρόταση Μομφής.
Είναι...
κάντε μου. Και το κάνανε.
Γιατί μου μοιάζει ότι είναι προφανές ότι αν πήγαινε στο συνέδριο θα το κέρδιζε ο Κασελάκης, θα είχε δική του κεντρική επιτροπή πλέον, ελεγχόμενη από τον ίδιο.
Ναι.
Και γι' αυτό βιάστηκαν να τον ξυλώσουν.
Πάντως την κεντρική επιτροπή μέχρι τώρα την κέρδιζε ο κύριος Κασελάκης. Όλες τις προηγούμενες κεντρικές επιτροπές τις κέρδιζε ο κύριος Κασελάκης. Η δύναμη ήταν η 87. Τώρα απλώς οι 87 διπλασιάστηκαν,
λοιπόν,
γίνανε 160.
Εγώ τώρα έχουμε και προσκεκλημένο, ο οποίος είναι και ευπρεπής πολιτικός από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα πω το εξής. Καταρχήν, το κόμμα αυτό έχει μια. Εγώ το εισπράττω, αγαπητέ Νίκο, και προφανώς και εσύ. Αλλά εσύ, επειδή σε στάρ, δεν σε πλησιάζει πολύ ο κόσμος. Κατάλαβες. Εμένα που είμαι λαϊκό παιδί, μου τα λένε. Τέτοια απαξίωση σε πολιτικό κόμμα, το οποίο είναι και αξιωματική αντιπολίτευση, εγώ, εσύ είσαι και κάνα δύο χρόνια, τρία πιο μεγάλος επαγγελματικά από μένα στα χρόνια, δεν έχω ξαναδεί. Τέτοια απαξίωση δεν έχω ξαναδεί. Δηλαδή αυτό. Πώς θα μετουσιωθεί σε μια δυναμική με αυτούς που το έχουν αποξιώσει όλους μαζί.
Και
ένα,
σε πόσα κόμματα μετά τις εσωκομματικές τους εκλογές. Γιατί
ένα.
Θα μείνει Γεροβασίλη με τον Πολάκη Αντώνη μετά τις εκλογές.
Μα δεν θα βγει ο Πολάκης προς.
Λέω εγώ. Αν.
Πάμε τώρα. Δεύτερο θέμα. Υπάρχει ένα ερώτημα. Ένα βασικό ερώτημα. Και πολλά, αλλά ένα βασικό. Θα είναι ξανά υποψήφιος ο Κασελάκης?
Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι δέχεται εισηγήσεις, αυτές είναι οι περισσότερες, να κάνει νέο κόμμα.
Ναι, ναι.
Εγώ παντός μιλώντας με πολλούς συνεργάτες του από χτες, μου είπαν υπό μία προϋπόθεση ότι θα έχει 10 βουλευτές για να έχει κοινοβουλευτική ομάδα.
Ωραία, να, η Κρήτα είπε ότι θα είναι μαζί του. Παπάς 2.
Η Κασιμάτη.
Κασιμάτη
3. Ο κύριος Πέτρος Παπάς 4.
Η Τζάκρη.
Η Τζάκρη 5. Ο Αποστολάκης 6.
Ο Νίκος Παπάς θα ξαναπάει 7.
Μετά από αυτό αποκλείεται. Αποκλείεται.
Κάνω πλάκα.
Άρα λοιπόν, η προϋπόθεση μου είπαν εμένα, γιατί πολύ σωστά το έλεγε στην πρώτη ώρα, είναι να έχει 10 βουλευτές.
Λογικό.
Και μια κοινοβουλευτική ομάδα.
Αλλιώς θα είναι εκ νέου υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Το συζητάνε, αλλά με λιγότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, γιατί θεωρούν ότι έχουν τους 10 βουλευτές.
Μια διευκρίνηση εδώ τώρα, η οποία έχει να κάνει με αυτά που λέει ο κόσμος, τα μπιγκιγκίνια. Όταν διατηρήσει το ΣΥΡΙΖΑ, διατηρεί και την επιδότηση, την κρατική.
Ναι.
Παρακαλώ, 4 εκατομμύρια. Ένα το κρατούμενο. Και διατηρεί και άλλα προνόμια. Αν ξέρετε αν είναι πρώτο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να φτιάξει ένα κόμμα, για να μην κορυδευόμαστε,
χρειάζεται λεφτά.
Τώρα, όσο ό,τι και να κάνεις τώρα από τη βάση και ό,τι αυτά και όλοι το Δημοκρατικό Κόμμα, χρειάζεται λεφτά, οργάνωση κλπ. Δεν ξέρω ο άνθρωπος αν είναι δυνατότητα να έχει λεφτά που θα τα βρει. Εδώ δεν είχαν να δώσουν μισθούς στην Αυγή. Εγώ πάντως έμαθα ότι είπε σε ένα συνεργάτη του, αυτά που τα λέει τα γρήγορα και μετά τα αλλάζει, βέβαια θα δούμε, αλλά ο Νίκος έχει δίκιο που λέει ότι τον πιέζουν γι' αυτό, ότι τώρα ξεκινάμε. Δεν τον έχω να τα παρατάει. Είναι σκληρός τύπος αυτός.
Ναι, ναι, συμφωνώ.
Ανερμάτιστος. Πάμε... πολιτικά, δεν έχει γνώση χώρας. Όλα αυτά τα έχουν πει 100 φορές. Άλλες φορές επιθετικά τα λέμε, άλλες φορές με την ευπρέπεια που πρέπει. Όμως είναι σκληρό παιδί.
Πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Ποιος κάνει την πρώτη ερώτηση? Έλα, Κάτια. Καλημέρα, κύριε Καλαματιανέ.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, κύριε Καλαματιανέ. Τώρα, εσείς δεν κρύψατε ποτέ ότι ανήκετε στην ομάδα των 87, στην εσωκομματική αντιπολίτευση, αλλά προφανώς είστε και ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής.
Υπήρξε μια δημοκρατική διαδικασία, αναμφισβήτητα. Ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του καταστατικού. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής εξέφρασαν τις απόψεις τους με τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό, γιατί ακούσαμε διάφορα για κουκούλες και τέτοια τράπελα. Προφανώς δεν υπάρχουν όλα αυτά. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, είναι αδιαφυσβήτητη, ήταν δημοκρατική και υπήρξε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Ολοκληρώθηκε λοιπόν μια κρίσιμη διαδικασία για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου και έχει την ευθύνη να διαμορφώσει και να δίνει διέξοδο και λύσεις τα μεγάλα προβλήματα που έχουν οι πολίτες και η κοινωνία.
Λέγαμε πριν, και νομίζω δεν το λέμε μόνο εμείς, αν το λέγαμε μόνο εμείς, ότι βεβαίως δημοκρατική διαδικασία προβλέπεται, μας τα είπατε, ισχύουν. Όμως πόσο κανονικό είναι αυτό να καθερείται ένας πρόεδρος από ένα όργανο όταν έχει ψηφιστεί από τη βάση του κόμματος και μάλιστα πρόσφατα και μάλιστα από μια κεντρική επιτροπή η οποία είναι η προηγούμενη από αυτό που είχαμε
το προηγούμενο διάστημα. Το 19.
Το 19, ναι.
Κάθε δημοκρατικό κόμμα έχει το σύνταγμά του, που είναι το καταστατικό. Όπως ακριβώς προβλέπεται διαδικασία πρότασης μορφής και συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα και οι νόμοι για την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και τους υπουργούς, έτσι υπάρχει τέτοια δημοκρατική διαδικασία και στο καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, που το ανώτατο συλλογικό όργανο, η Κεντρική του Επιτροπή, έχει αυτή την αρμοδιότητα και την άσκησε προφανώς με δημοκρατικό τρόπο μέσα στο
η μυστική ψηφοφορία προβλέπεται από το καταστατικό, κύριε Καλαματιανέ.
Βεβαίως, βεβαίως. Άλλωστε υπήρξε και σχετική ψηφοφορία, παρότι δεν χρειαζόταν, και τα μέλη κατά διαφορά με μεγάλη πλειοψηφία επέλεξαν την μυστική ψηφοφορία που προβλέπεται στο καταστατικό.
Τι μυστική ψηφοφορία, περίπτωση... κύριε Καλαματιανέ.
Με 60 τόσους να ψηφίζουν τηλεφωνικά και σε ανοιχτή ακρόαση.
Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
Υβριδικό πράγμα ήταν αυτό.
Αυτή η διαδικασία προβλέπεται και για την εκλογή της πολιτικής γραμματείας και σε άλλες διαδικασίες έχει ακολουθηθεί. Αυτοί που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες να ψηφίζουν τηλεφωνικά.
Στη Βουλή πάντως οι ονομαστικές ψηφοφορίες είναι επώνυμα ανοιχτά όλα. Εκεί εσείς το κάνατε με κάλπη και προφανώς απελευθερώθηκαν και δυνάμεις, υποχρεώσεις πολιτικές ή και άλλες.
Προφανώς, γιατί υπάρχουν και εργαζόμενοι που έχουν σχέσεις με βουλευτές, επιστημονικοί συνεργάτες κλπ. Που είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και έπρεπε να έχουν ελευθερία να ψηφίσουν κι αυτοί χωρίς συγκεκριμένη εποπτεία επί του τι
τώρα,
θα ψηφίσουν.
Κύριε Καλαματιανέ, να το δούμε λίγο επί της ουσίας.
Η ουσία της δημοκρατίας είναι η ανεξαρτησία της ψήφου, έτσι, να ψηφίζει ο καθένας πραγματικά αυτό που πιστεύει. Πάντως να πω το εξής, προσπαθήσαμε το προηγούμενο διάστημα και πριν την Κεντρική Επιτροπή να δώσουμε διέξοδο μέσω της πρότασής μας να προχωρήσει ο ίδιος ο πρόεδρος σε διαδικασία εκλογής. Από τη βάση, να μιλήσουν τα μέλη, γιατί τον ακούγαμε τον πρώην πρόεδρο συνεχώς να ομνύει και να επικαλείται τα μέλη. Εμείς ζητήσαμε λοιπόν να γίνει αυτή η διαδικασία και να προσφύγουμε κατευθείαν στην απόφαση των μελών για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος.
Κύριε Καλαματιανέ, να το δούμε λίγο επί της ουσίας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί κατά το παρελθόν του ήδη 2-3 διασπάσεις και τώρα πάτε και για τις επόμενες ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Δηλαδή θέλω να πω, αν επανεκλεγεί ο κύριος Κασελάκης και είναι υποψήφιος, εσείς θα μείνετε σε αυτό το κόμμα? Φαντάζομαι θεωρείτε ότι δεν έχετε θέση. Αν εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης που έχει δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος, θα μείνετε εσείς στο κόμμα με τον Παύλο Πολάκη?
Έχω τονίσει από πέρσι, το λέω αυτό, από την προηγούμενη διαδικασία εκλογής ηγεσίας, ότι πρέπει να δουλεύουμε με ενότητα και συλλογικότητα.
Καλά, γιατί δηλαδή, δεν δουλεύατε ένα χρόνο τώρα επί Κασελάκη και θα δουλέψετε μετά τις επόμενες εκλογές?
Υπήρχαν πολλά προβλήματα σε αυτό. Δυστυχώς υπήρχε διχασμός, διαίρεση, τοξικότητα, εσωστρέφεια, στοχοποίηση τελεχών και άλλα πολλά που ελπίζω αυτά να τα αφήσουμε πίσω μας. Τώρα έχει σημασία να προχωρήσουμε ενωμένοι, να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση και την ανάκαμψη και να δώσουμε απαντήσεις, να κάνουμε τη βασική μας δουλειά ως αξιωματική αντιπολίτευση, να δώσουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης του τόπου, που το έχει ανάγκη. Ακούσαμε χτες και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που ουσιαστικά είναι εξαιρετικά λίγα όλα αυτά που είπε σε πάρα πολλούς τομείς, αν θέλετε να αναφερθούμε μετά σε όλα αυτά. Είμαστε λοιπόν παρόντες, θέλουμε να προχωρήσουμε ενωμένοι, βέβαια.
Δεν φαίνεται αυτό, κύριε Καλαματιανέ. Δεν βλέπετε εύκολο αυτό.
Σε κοινά, να το πω αυτό, σφυριλατείτε σε κοινό πρόγραμμα, σε εμπιστοσύνη, σε κοινές αρχές και αξίες. Τα κόμματα δεν είναι αυτό ο σκοπός. Τα
κύριε
κόμματα είναι την κοινωνία.
Εδώ είναι προφανές ότι είστε σε πορεία νέας διάσπασης. Mm-hmm. Είναι προφανές. Δεν το βλέπει μόνο όποιος δεν παρακολουθεί τα πράγματα από κοντά. Το ερώτημα είναι, μήπως είναι η ώρα του Αλέξη Τσίπρα? Μήπως πρέπει ο πρώην πρωθυπουργός να αναλάβει μια ενωτική πρωτοβουλία? Μήπως ήρθε η ώρα ίσως να επιστρέψει στην ηγεσία του χώρου?
Επιμένω ότι ελπίζω να προχωρήσουμε ενωμένοι στην ανάκαμψη και την ανασυγκρότηση του
αυτό
κόμματος.
Το άκουσα και πριν. Μεσολάβησε ένα ερώτημα δικό μου.
Για τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα μιλήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι παρόν.
Εσείς τη γνώμη σας θέλουμε, δεν θέλω να μιλήσετε για τον Τσίπρα.
Ναι.
Θέλω να μας πείτε
είναι
τι λέτε εσείς.
Παρεμβαίνει και στη χώρα. Πρόσφατα ήταν το συνέδριο του Ινστιτούτου του με σημαντικά αποτελέσματα σε σημαντικές διαδικασίες και για τη χώρα και για την Ευρώπη.
Πάντως, κύριε Καναματιανέ, από χτες διαβάζω σχόλια ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το φάντασμα, έτσι τον χαρακτηρίζουν οι υποστηρικτές του Στέφανου Κασελάκη, που είναι πίσω από τους 87. Είναι το φάντασμα πίσω από τους 87?
Να ολοκληρώσω την απάντηση στο προηγούμενο. Πιστεύω ότι πρέπει να μάθουμε να προχωράμε και χωρίς τον Αλέξη Τσίπρα, δηλαδή χωρίς την ανάγκη παρέμβασής του, γιατί είναι παρόν ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είμαστε στελέχοι, είμαστε σε διαδικασίες, έχουμε αρμοδιότητες, προχωράμε συντεταγμένα να δομήσουμε ένα κόμμα με ανάκαμψη και ανασυγκρότηση.
Το θέμα είναι να μην προχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας χωρίς εσάς.
Μίλησε και ο Αλέξης.
Και είναι πρόβλημα για εσάς, λέω προσωπικά, ενώ για τους διάφορους βουλευτές. Μην προχωρήσει χωρίς τις συνεργάτες και τους φίλους με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, και δεν ξέρω τι θα γίνει η ομάδα η δική σας ή του Κασελάκη ή του οποιοδήποτε. Γιατί κάτι τέτοιο προβλέπω εγώ να γίνει στο μέλλον.
Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, γιατί σας λέω, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παρόν, είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλάει όταν πιστεύει ο ίδιος ότι πρέπει να μιλήσει. Για παράδειγμα, μίλησε πριν το συνέδριο και είχε πει αυτό που θα ήταν μια διέξοδος, δηλαδή οι εκλογές από τη βάση. Δυστυχώς δεν έγινε τότε.
Επαναφέρω το ερώτημα. Εσείς οι 87 είστε σε ανοιχτή γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι?
87, 100, 163. Εντάξει, τα νούμερα δεν λένε κάτι. Είμαστε στελέχοι, τα οποία έχουμε κοινές αγωνίες και είχαμε θέσει τα ζητήματα και τα προβλήματα από την πρώτη στιγμή, που λειτουργούσαμε πάντα στην ρότα της βελτίωσης, που δυστυχώς η ηγεσία αρνούνταν να τη δει, γιατί στοχοποιούσε και έβλεπε συνεχώς εχθρούς εκεί που υπήρχαν ουσιαστικά φωνές που έλεγαν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και αν μας άκουγε σε αυτές τις παρεμβάσεις, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα.
Κύριε Καλαματιανέ.
Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι αθρύπαρκτος, είναι πρώην πρόεδρος, έχει προσφέρει και στο κόμμα
αυτά,
και στην παράταξη και στην Ελλάδα και στην χώρα. Μιλάω ο ίδιος όταν αποφασίζει ότι πρέπει να μιλήσει.
Κύριε Καλαματιανέ, εδώ υπάρχει μια απαξίωση του χώρου και δεν κομίζω τίποτα καινούριο, το οποίο ο οποίος χώρος αυτός δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άσε που αν φύγουν 5-6 βουλευτές δεν θα είστε καν αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Και το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες εγώ ίσως είμαι και παλιότερος σας στο χώρο αυτό, δημοσιογραφικά εννοώ, πάντα 15 μέρες λέει, σε 15 μέρες θα συνεδριάσει η Επιτροπή η Κεντρική που θα αποφασίζει κλπ. Θα έρθουν Χριστούγεννα, ο Μητσοτάκης θα διαλαλεί μόνος του ό,τι διαλαλεί και εσείς θα ασχολείστε με την Κεντρική Επιτροπή και με τον όργανο που θα φύγει, που θα μείνει, άντε γεια που λένε.
Θα γινόταν η Κεντρική Επιτροπή αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά όπως γνωρίζετε έχει προγραμματιστεί η παρουσία του κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα την εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα ήταν αυτό το πρόβλημα. Αλλιώς αυτό το Σαββατοκύριακο θα συνερχόταν ξανά η Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει τα διαδικαστικά βήματα που θα έχουμε ως το συνέδριο που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια σε εκλογή νέας ηγεσίας. Δεν συμφωνώ με την σκέψη σας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τη δουλειά του ως αξιωματική αντιπολίτευση, και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος
και από το ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις φαίνεται. Κύριε Καλαμαθιανέ, από αυτό το 8% φαίνεται, πετάτε σαν αντιπολίτευση.
Ακούστε με λίγο. Αν κάνουμε ή όχι τη δουλειά μας ως αξιωματική αντιπολίτευση, φαίνεται και από τη δουλειά της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είμαστε πρώτοι σε κατάθεση κοινοβουλευτικών ερωτήσεων και η κοινοβουλευτική δραστηριότητα. Και βεβαίως ελέγχουμε την κυβέρνηση και κάνουμε και προτάσεις. Έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου για την ακρίβεια, προτάσεις νόμου για το φορολογικό, για μια δίκαιη φορολόγηση, για τη στέγαση, για την υγεία, για την παιδεία.
Θα έχουμε καταθέσει μετά αυτό, μετά το διάλειμμα, θα μιλήσουμε για το διεθνικό.
Άλλα πράγματα, η εσωστρέφεια, ο διχασμός.
Κύριε Καλαματιανέ,
πρέπει από όλα αυτά τα πράγματα και τα βάζει αλλού.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε εσάς σε 4-5 λεπτά για να έχουμε ένα σχόλιο σας για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.